Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន NagaWorld 3នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយរងការចោទប្រកាន់បំពានវិធានការសុខាភិបាលក្នុងគណៈពេលតវ៉ាវិវាទការងារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងហ្វីជីនៅសប្តាហ៍នេះអំពើពុករលួយកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកស្របពេលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះស្ត្រីនិងជនជាតិភាគតិចបើករថយន្តកុងតឺន័រដោយសារតែមានសេចក្តីត្រូវការច្រើនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអញ្ញាធមបានដាក់បទបញ្ជាតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តកូវីដ -19 លើកូតកោដែលជាបុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលចេញមុខតវ៉ាជាង1ខែមកហើយបុគ្គលិក3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈ4នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនតាមការចោទប្រកាន់រឿងបំពានវិធានការសុខាភិបាលប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរិទ្ធនីភ្នំពេញបានប្រកាសរកឃើញគតិកោដែលជាបុគ្គលិកកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld មានជំងឺ COVID-19 ដែលការនេះនាំឲ្យមានការឃាត់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់និងការតាមចាប់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់ទៀតដែលនៅបន្តចេញមុខតវ៉ាក្នុងវិវាទការងារអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសាន់សុកសីហាបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគតិកោជាបុរស3នាក់កំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួននិងការសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលមុនពេលបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបន្តថាគឧតក4នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការស្វែងរកចាប់ខ្លួនតាមដីការរបស់តុលាការលោកបានថ្លែងថា
គឺយើងបាននាំខ្លួន3នាក់ហើយនៅសល់4នាក់ទៀតដែលសមត្ថកិច្ចយើងកំពុងស្វែងរកតាមដីការតុលាការ
លោកបានបន្តថាពួកគេទាំងនោះបានបំពានមាត្រា11នៃច្បាប់កូវីដដែលចែងថាអំពើរារាំងឬបង្កឧបសគ្គដោយចេតនាដល់ការអនុវត្តវិធានការដែលបានចែងស្របតាមច្បាប់នេះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលដល់10លានរៀល VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេប្រចាំម្ដងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានឲ្យដឹងតាមការបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនគឧតកោជាបុគ្គលិក NagaWorld ចំនួន6នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរារាំងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះ3នាក់ត្រូវបានដោះលែងហើយ3នាក់ទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីបន្តនីតិវិធីកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈលោកសេងហៀងប្រធានអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតតុលាការបង្គាប់ខ្លួនលើសមាជិក4នាក់នៃក្រុមគឧតកោដែលមានឈ្មោះខេងចិនដាអុកសុភ័ក្រមូលិកាអេងស្រីបូនិងមេងកានិកាដែលស្នើឲ្យមានការបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យប្រឆាំងភេរវកម្មនិងអុក្រិតកម្មឆ្លងដែននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការរារាំងនិងការអនុវត្តវិធានការរបស់អាជ្ញាធរបន្ទាប់ពីរកឃើញករណីគឧតកោមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 កាលត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែកុម្ភៈគឧតកោជាបុគ្គលិកនយោជិតនិងសមាជិកសហជីពក្រុមហ៊ុន NagaWorld ប្រមាណ800នាក់បានចូលរួមផ្តល់សំណាក់ដើម្បីធ្វើតេស្តរកវីរុស COVID-19 នេះបតាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈបានឲ្យដឹងថាគ្រាន់តែក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែកុម្ភៈមានករណីវិជ្ជមានថ្មីរហូតដល់29នាក់នៅក្នុងចំណោមគឧតកោសេចក្តីណែនាំក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលយកសំណាក់រួចក្រុមគឧតកោនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលត្រូវធ្វើចតាលិខិតរយៈពេល7ថ្ងៃនឹងត្រូវបញ្ឈប់រាល់ការប្រមូលផ្ដុំឬការជួបជុំផ្សេងៗមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូនិយាយថា ការអនុវត្តប្រធានការសុខាភិបាលរបស់អាជ្ញាធរមកលើក្រុមកោតក្រមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីដោយលើកឡើងថាការអនុវត្តនេះមិនមានចំពោះទីតាំងសាធារណៈកន្លែងឯកជនដទៃឬពិធីផ្សេងៗដែលមានការជួបជុំឬមនុស្សច្រើនក្នុងករណីរកឃើញមានបុគ្គលវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 លោកបានបន្តថាការអនុវត្តប្រធានការសុខាភិបាលនិងការចាត់ប្រកម្មផ្សេងៗហាក់ដូចជាចាត់គោលដៅនិងដាក់សម្ពាធបន្ថែមមកលើក្រុមបុគ្គលិកនយោជិតក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលតវ៉ាជាង1ខែមកហើយលោកបានថ្លែងថា
ការអនុវត្តវិធីនេះវាមិនបានអនុវត្តនៅចំពោះមុខហើយការដែលធ្វើការចាត់ប្រកាន់ការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនេះទីសោតគឺបានបង្ហាញច្បាស់អំពីការអនុវត្តវិធីតឹងរឹងសម្រាប់ពួកគាត់ហើយហេតុផលមួយចំនួនដែលយើងឃើញថាការអនុវត្តលក្ខណ្ឌនេះគឺសម្រាប់តែបុគ្គលិកកម្មករយុវជនដែលការវត្តដែលគាត់កំពុងធ្វើកោតកម្មអញ្ចឹងណា
បាទបាទលោកខុនថារ៉ូបានបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួននិងការគំរាមកំហែងមកលើសហជីពពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងការមិនព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយកាន់តែធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាស្រ័យហេតុថាគាត់ក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការរារាំងនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដែលនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យចំនួនកាន់តែអស់បន្លាយពេលបន្ថែមទៀតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចော့សុភីបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាភាសាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែកុម្ភៈនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាករណីវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវបានចាត់ទុកជាបន្តបន្ទាប់ថាជាបដិវត្តពណ៌រហូតដល់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 នាពេលឥឡូវនេះជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលពួកគេទាំងអស់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងជាយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែមិនទទួលដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទការងារនេះនាថ្ងៃនេះកោតក្រ6នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមានតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានដោះលែងអ្នកស្រីកាំងលីណាអាយុ36ឆ្នាំដែលជាកោតក្រមួយរូបបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអញ្ញាធោហាក់ដូចជាកំណត់មុខសញ្ញាលើកោតក្រណាដែលមានសកម្មភាពជាងគេនៅក្នុងចំណោមកោតក្រទាំងអស់តែទិននឹងការចេញដីកាពីតុលាការខាងលើអតីតបុគ្គលិកផ្នែកម៉ាស៊ីន slot រូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានអញ្ញាធោនាំខ្លួនទៅសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការថតរូបអញ្ញាធោក្នុងពេលបញ្ចប់កោតកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះមុនពេលត្រូវបានដោះលែងមកវិញអ្នកស្រីបានបន្តថាតាមរយៈការដាក់វិធានការសុខាភិបាលកូនកលែងអាចធ្វើការប្រមូលផ្ដុំបានតទៅទៀតខណៈពួកគេនៅតែបន្តប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ពួកខ្ញុំមិនអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាបានព្រោះគេឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើចតារិស័ក3ថ្ងៃចាំដាក់តែពីប្រអគេតែពួកខ្ញុំមិនអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាបានទេគេចោទពួកខ្ញុំទៅលើសូម្បីថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់អស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយណាក៏គេនៅចោទទៀតណាធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ហើយធ្វើដោយអហិង្សាគេឲ្យនៅទីណាគឺទៅចាប់ទីនោះតាមពិតគោគោលការណ៍របស់ពួកយើងយើងមានវិវាទជាមួយកន្លែងណាគឺយើងឈរកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែគេគិតសង្កត់យើងបែបយ៉ាង
ពីព័ន្ធនឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលអ្នកស្រីនិយាយថាអញ្ញាធមបានចាត់វិធានការធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ភ្លាមៗនោះទេបន្ទាប់ពីរកឃើញអ្នកមានជំងឺ COVID-19 ដែលជាកូនកោកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករានឹងទើបតែចាប់ផ្ដើមការធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានរកឃើញកាលពីដំបូងឡើយនោះគឺឡើងមកកន្លែងកោតកម្មតាំងពីខែមករាមកម្ល៉េះដោយសារមានផ្ទៃពោះអ្នកស្រីកាំងលីណានៅតែបន្តចំហថាដំណោះស្រាយចំពោះចំនួនការងារនេះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយទៅរួចនោះទេបើសិនបានមិនទាន់មានការដោះលែងតំណាងសហជីពដើម្បីឲ្យពួកគេវិលមកតុកចរចាកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអត់ធ្មត់ឲ្យដោះស្រាយដោយប្រកាន់ចំហសម្របសម្រួលគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈកម្មការនយោជិតនិងតំណាងសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានចាប់ផ្ដើមមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុននៅពេលគណៈកម្មការជិត 1,300 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2021ហើយបុគ្គលិកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមិនផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជាប្រាក់អតិថិភាពការងារត្រឹមត្រូវនិងសមស្របតាមច្បាប់ការងារនោះទេក្រុមហ៊ុនត្រូវមន្ត្រីសហជីពចោទថាមានចេតនាបំបត្តិសម្លេងតំណាងបុគ្គលិកដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនព្រមបើកផ្លូវឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសហជីពនៅក្រុមហ៊ុននេះបានវិលត្រឡប់មកកន្លែងការងារវិញរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្តការពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយលោកអះអាងថា លោកមានវិធីសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែទទួលបានការរិះគន់ទៅវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទន់ក្នុងការដោះស្រាយក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានលោកសុននរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអះអាងថាលោកនឹងរងចាំមើលថាតើប្រធានសមាគមអាស៊ានក្រោយទៀតនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឬយ៉ាងណាដោយលោកបានការពារវិធីសាស្ត្រទុនរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយការពីកន្លងទៅនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវមួយខ្សែនៅក្នុងខេត្តក្រចេះលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានបានចោទជាសំណួរថាតើគួរប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទុនឬរឹងទៅលើបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ា
ហើយរបៀបការនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមានអ្នកយល់ព្រមទៅមានអ្នកមិនយល់ព្រមអានឹងជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែខ្ញុំក៏រងចាំមើលដែររវាងវិធីសាស្ត្រទុននិងវិធីសាស្ត្ររឹងខ្ញុំក៏រងចាំមើលដែរខ្ញុំនៅសល់អាណត្តិរបស់ខ្ញុំត្រឹមតែជាង11ខែតាហីអត់ដល់11ខែបងជិតជាប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកកើតដោះស្រាយទៅខ្ញុំមិនឈឺឈឺក្បាលខ្ញុំឲ្យម្នាពេកធ្វើប្រធានរៀនមួយឆ្នាំឲ្យខ្ញុំទៅដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាចេញ
នៅពេលខ្លាចជាប្រធានអាស៊ានចាប់តាំងពីដើមខែមករាមកលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីបំណងរបស់លោកចង់ឲ្យមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតមួយឆ្នាំមកហើយចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានផាត់ចោលដោយមេដឹកនាំអាស៊ានកាលពីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករានិងជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាផងដែរប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានរីកគុណថាមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតនិងបង្ហាញការទទួលស្គាល់មេដឹកនាំយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទថា
ហើយបើមិននិយាយគ្នាតើទៅនិយាយជាមួយណាណាឥឡូវគិតតែចំពោះនេះគេចង់ឲ្យគេតតចោលនៃរដ្ឋាភិបាលនៃអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចនៅណៃពីដោតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកធ្វើទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើសុំទុកពេលឲ្យប្រធានអាស៊ានបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនបន្តិចមុននឹងរិះគន់វិធីសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ា
បើគ្រាមិនតាន់បានធ្វើអីផងគោលដៅទៅតាណាអីតាណាគឺមិនតាន់និយាយគ្នាបានផងបែរជាចាប់ប្រាំបកកើតរឿងដែរសូមអញ្ចឹងណែចង់ទៅតាមចិត្តរបស់ណែចង
់លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាលោកមិនបោះបង់ចោលកងសង្ស៊ីស5ចំណុចឡើយដែលលោកថាលោកជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមការពីកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2021ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបានសម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបសឹកយុធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16និងទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅរាជធានីភ្នំពេញឡើយនេះជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំម្ដងបន្ទាប់ពីបានលើកពេលម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែមករាក្រោយមានភាពចម្រូងចម្រាសលើការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមកិច្ចប្រជុំដែលមេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនជំទាស់នឹងវត្តមានរបស់មន្ត្រីថ្នាក់នយោបាយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិជាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីថ្លែងថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានមានតួនាទីសំខាន់មួយគឺការសម្របសម្រួលធានាគោលការណ៍មូលមតិគ្នាឬកងសង្ស៊ីសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត
សំខាន់គឺយើងឲ្យអាស៊ានជាចំបងអាមជ្ឈភាពអាស៊ានសាមគ្គីភាពអាស៊ានជាចំបងហើយយើងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលធ្វើមេតអមមាន consensus នៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់ថាប្រធានរបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលហ្នឹងហើយ
កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើ5ចំណុចទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចការសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាននិងទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិដ្ឋពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរបញ្ជាក់ថាក ការពីកន្លងទៅមេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនរួមមានម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមបានបង្ហាញចំហថាមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនត្រូវអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឡើយប្រសិនបើមិនមានការវិវត្ត5ចំណុចដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានឯកភាពគ្នាកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេស Fiji និងកោះ Honolulu រដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំមួយចំនួនតាក់ទិននឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រី Nai Ching រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Hong Chinda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅសប្តាហ៍នេះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រមប្រទេស Quad ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហានានាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបញ្ហាសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងបញ្ហាសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរនេះបយងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រមប្រទេស Quad សម្ដៅលើក្រុមសន្តិនិកផ្នែកសន្តិសុខមួយដែលមានប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាសមាជិកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសនេះចាប់តាំងពីមានការចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលើទម្រង់ប្រសាជាងមុនមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគីរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមមានទាំងការព្រមព្រៀងមួយផងដែរនៅក្នុងការសាងសង់នាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសមិនមែនជាសមាជិកក្រុមប្រទេស G7 ការសាងសង់នាវាមួយទឹកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការទប់ទល់ប្រសាជាងមុនប្រឆាំងនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលយោធារបស់ប្រទេសចិននៅទូទាំងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Blinken នឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Mary Payne រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Hayashi Yoshimasa រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោក Subramanyam Yashihanka និងរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអតិភិបទ្វេភាគីនិងបញ្ហាអតិភិបនានានៅលើសកលលោកកន្លងមកប្រទេសចិនបានបង្ហាញភាពប្រយ័ត្នប្រយែងតែកិច្ចនឹងក្រុមប្រទេស Quad និងកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នៅពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden រៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស Quad កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Xiao Lijian បាននិយាយថាគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាមួយក្នុងតំបន់មិនគួរតម្រង់ទិសដៅលើភាគីទី3ណាមួយទេដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍របស់លោក Blinken នេះក៏រួមមានបញ្ចូលផងដែរនៅដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Fiji និងទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេស Fiji លោក Blinken នឹងជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសដីកោះនានានៅមហាសមុទ្រ Pacific ដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិអាកាសធាតុនិងវិធីបង្ការការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ Pacific ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Fiji លើកនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1985មកនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Hayashi និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Chung Yi-yong សម្រាប់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីត្រីភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុង Honolulu នៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាគម្រាមកំហែងនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលជាច្រើនលើកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយបានថមថយស្របពេលដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស នឹងការថយចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបើយោងតាមការវិភាគរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេស180ផ្អែកលើកម្រិតនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈដោយប្រើទិន្នន័យពីប្រភពជាច្រើនរួមមានធនាគារពិភពលោកផងដែររបាយការណ៍ឆ្នាំ2021នេះបង្ហាញថា 86% នៃប្រទេសទាំងនេះមានកម្រិតអំពើពុករលួយដដែលឬមានភាពប្រសើរឡើងតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅលើពិភពលោកប្រទេសចំនួន25មានភាពប្រសើរឡើងខ្លាំងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អលោក Roberto Gugotschka នៃអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិថ្លែងថា
place where we do not see any significant improvement.
តំបន់ដែលយើងឃើញថាគ្មានភាពប្រសើរឡើងនោះគឺមជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើង
ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចមួយចំនួនបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងមុនដោយក្នុងនោះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងអូស្ត្រាលីលោក Gugotschka ថ្លែងថា
This is a wake up call for many of the countries at the top of the index that they need to take care of their
នេះគឺជាការដាស់តឿនដល់ប្រទេសជាច្រើនដែលធ្លាប់បានចំណាត់ថ្នាក់ល្អឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថាប័នរបស់ខ្លួននឹងលើបញ្ហាអំពើពុករលួយពីព្រោះការស្ដារអ្វីដែលយើងបានបាត់បង់គឺពិបាកខ្លាំងជាងការថែរក្សានិងកែលម្អអ្វីដែលយើងមានយើងក៏ឃើញមានការសាយភាយនៃព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយផងដែរដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានដែលជាបណ្ដាញឃ្លាំមើលដ៏សំខាន់សម្រាប់ការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបាត់បង់ភាពជឿទុកចិត្តផងដែរ
បណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប៉ូឡូញនិងហុងគ្រីក៏ធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្លាំងដែរលោក Gugotschka បានបន្តទៀតថា
We have seen a clampdown on press freedom. We have seen also a clampdown on academic freedom.
យើងឃើញមានការបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការសិក្សាអប់រំសូម្បីតែសកលវិទ្យាល័យខ្លះក៏ត្រូវដកខ្លួនចេញពីប្រទេសមួយចំនួនផងដែរ
ប្រទេសមានចំនួនដូចជាសូម៉ាលីស៊ីរីនិងស៊ូដង់ខាងត្បូងជួបចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេបង្អស់នៅម៉ាលីអំពើពុករលួយបានកើនឡើងនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធារីឯហ្វីលីពីនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទេតេវិញក៏មានអំពើពុករលួយកើនឡើងនឹងការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែរស្រដៀងគ្នានេះដែរអំពើពុករលួយនៅវេណេស៊ុយអេឡាកើនឡើងខ្លាំងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាសម៉ាន់ដូរូប៉ុន្តែក៏មានភាពប្រសើរឡើងមួយចំនួនផងដែរជាពិសេសនៅប្រទេសអេស្តូនីលេតូនីនិងអាម៉ានីលោក Gugotschka ថ្លែងថា
The old government was ousted by civil protests.
រដ្ឋាភិបាលមុនត្រូវបានបដូរចេញដោយបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនហើយឥឡូវរដ្ឋាភិបាលថ្មីកែទម្រង់ច្រើនដែលបដិញ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ
អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានកំណត់លំនាំដ៏ច្បាស់មួយនៅក្នុងទិន្នន័យទាំងនោះដែលនោះគឺថាបើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះនោះរបបអញ្ញាធិបតេយ្យនឹងកើតឡើងដែលនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយកាន់តែច្រើនពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការខ្វះអ្នកបើកបររថយន្តដឹកកុងតឺន័រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់អតិថិជននិងក្រុមហ៊ុនជំនួញរឿងនេះបាននាំឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកកុងតឺន័រខ្លះប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីស្វែងរកអ្នកបើកបរថ្មីលោកអូនឈីម៉ាន់អាប់តេរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកពូរីស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្ន នកស្រី Karina Dezus កំពុងហាត់ថយរថយន្តដឹកកុងតឺន័រនៅផ្លូវស្ងាត់មួយនៅសង្កាត់ Bronx នៃទីក្រុង New York អ្នកស្រីពីមុនជាអ្នកបើករថយន្តដឹកកូនសិស្សអ្នកស្រីបានចូលរៀនក្នុងសាលាបង្រៀនបើករថយន្តដឹកទំនិញក្នុងទីក្រុង New York អ្នកស្រី Dezus ថ្លែងថា
I don't see this as a challenge. I think the same way the men can do it, women can do it. I think it's equality is the most
ខ្ញុំមិនចាត់ទុកថាពិបាកទេបើបរិសុទ្ធអាចធ្វើបានស្ត្រីក៏អាចធ្វើបានដែរខ្ញុំគិតថាសមភាពជារឿងសំខាន់ណាស់នៅពេលនេះក្នុងនាមជាម្ដាយម្នាក់វាពិបាកបន្តិចហើយតែខ្ញុំមិនក្រងបើកទៅរត់ផ្សេងៗទេខ្ញុំក្រងបើកភាគច្រើននៅតំបន់នេះតែប៉ុណ្ណោះ
ទិន្នន័យរបស់សមាគមរថយន្តដឹកកុងតឺន័រអាមេរិកបង្ហាញថាមានអ្នកបើកបរស្ត្រីជាង 160,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2001ហើយកើនដល់ទៅជាង 260,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ជនជាតិភាគតិចឯទៀតដូចជា Afric, Hispanic និង Asi ក៏កើនឡើងដែរគឺពី 26% នៅឆ្នាំ2001ដល់ 42% នៅឆ្នាំ2020លោក Eliza Tavares អ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីថ្លែងថា
Se entiende realmente que es un poco complicado pero
ពីបាក់បន្តិចមែនតែនេះជាឱកាសមួយដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពបានល្អប្រសើរជាងមុន
សមាគមរថយន្តដឹកកុងតឺន័រអាមេរិកថាវិស័យនេះខ្វះអ្នកបើកបរប្រមាណឆ្នាំមកហើយហើយឥឡូវកំពុងខ្វះប្រហែល 80,000 នាក់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗកំពុងតម្លើងប្រាក់ខែសម្រាប់អ្នកចូលថ្មីលោក Wesley អ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីថ្លែងថា
Right now I could probably make
clean ឥឡូវខ្ញុំបើកតាក់ស៊ីបានប្រហែល $1,000 ក្នុងមួយអាទិត្យខ្ញុំអាចរកបានពី2000ទៅ2500 ឡារក្នុងមួយអាទិត្យពេលបើករថយន្តដឹកកុងតឺន័រ
$2,500 in a week
សាលាបង្រៀនបើកបរក៏បានផលពីកំណើនអ្នកចូលរៀនបើកបរផងដែរលោក Daniel អ្នកបង្រៀនបើកឡានធំធំថ្លែងថា
50% more I wouldn't be able to double that you know it's steady
ប្រហែលជាអាចទទួល 50% ថែមទៀតខ្ញុំមិនអាចទទួលថែមទ្វេដងទេដោយសារតែមានការផ្សព្វផ្សាយរោគអ្នកបើកបរថ្មីជាច្រើនយើងមានកំណើនអ្នកចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្មីជាលំដាប
់រថយន្តទាំងនេះធំហើយប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ណាស់អ្នកបើកបរត្រូវរៀនច្រើនណាស់មុននឹងអាចបើកបានលោក Adam Zawinski បុគ្គលិកសាលាបើកបរថ្លែងថា
Everything from learning how to do a pre-trip inspection which is going around the vehicle making sure it's safe before they get out on the road
មានកិច្ចការត្រូវធ្វើច្រើនណាស់ដូចជាអ្នកត្រូវដើរជាមួយរថយន្តដើម្បីពិនិត្យមើលសុវត្ថិភាពមុនបើកត្រូវតេស្តហ្វ្រាំងនៅរបៀបថយឡានចេះមើលកញ្ចក់ឡានដើម្បីថយឲ្យត្រង់ឬបញ្ឈប់និងត្រូវចេះថយចូលកន្លែងលើកដាក់កុងតឺន័រជាដើមហើយត្រូវចេះវិធីបើកបរលើផ្លូវនានាក្នុងក្រុងផងដែរ
Learning how to shift and handle the vehicle on the city streets
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះអ្នកបើកបរក្រុមហ៊ុនរថយន្តជំនួញកំពុងសហការជាមួយអ្នកធ្វើច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការផ្សេងៗដូចជាបន្ថយអាយុអ្នកបើកឆ្លងរថយន្តជាដើមប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាផ្សេងទៀតមិនមែនគ្រាន់តែបង្រៀនបើកទេលោក Mark Greensburg បុគ្គលិកសាលាបើកបរថ្លែងថា
There are literally hundreds and hundreds of drivers right now waiting for tests
មនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងរង់ចាំធ្វើតេស្តយើងរសារថ្នាក់រៀនយើងតាមលទ្ធភាពដែលរដ្ឋអាចធ្វើតេស្តពួកគេដូច្នេះអ្នករៀនបើកបរថ្មីកំពុងតែកកស្ទះ
So that's a bottleneck in the pipeline for new drivers
អ្នកជំនាញថាបញ្ហាខ្វះអ្នកបើកបរនឹងថមថយនៅពេលមនុស្សចូលបម្រើការក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តនេះកាន់តែច្រើនហើយវានឹងកែប្រែមុខមាត់វិស័យនេះដែលអ្នកបើកឡានភាគច្រើនជាបរិសុទ្ធស្បែកសច្រើនទូសវ័តមកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិស័យ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.